Herra forseti, ég hef verið að grænslast fyrir sem talsmaður barna fyrir þingflokk Pírata sem er á vegum UNICEF, Barnaheilla og umboðsmanni barna. Við sem að tökum að okkur þessa stöðu lofum því að láta hafa það leiðarljós í okkar starfi að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem lög á Íslandi að hafa hann sem leiðarljós. Þar að til þess að geta gert það og þar að leiðandi tryggja réttindi barna sig í forgangi eins og segir í lögunum, þá ég fari þessa vegferð að grennslast fyrir það og fá það alveg kýrskýrt hver er ábyrgur fyrir réttindi barna. Lögin eru til staðar, framkvæmdavaldið er ábyrgð fyrir að framfylgja þeim, það er mjög margar brotalamir varðandi það að framfylgja það, en nú hefur Katrín Jakobsdóttir hæstvirtur forsætisráðherra farið að stað með verkefnum gagnaöflun til þess að geta gert það betur. En til þess að við hérna í þinginu sem höfum eftirlit með framkvæmdavaldinu getum unnið okkar vinnu af heilindum eða kemur réttindi barna, að þá er nauðsynlegt við vitum hvað af réttindi barna eins og þau birtast í lögum er hvaða ráðherra, hvað annað stjórnvald ábyrgt fyrir að tryggja það sínleitt. Það eru brotalamir. Þannig að ég spurði ráðherra og ráðherrarnir vísuðu svona svolítið okkur annan, ég gerði það óformlega, en spurði síðan þá forseta Ísland, það forseti Ísland sem með forseta úrskurði sínum, með undirskrift sinni forseta, sem er forseta úrskurður, að frumkvæði forsetisráðherra það hvaða ráðherra fer með hvaða málefni og það er lendi ábyrgð á þeim. Forsetin var að senda mér bréf tilbaka með svari, ég bjóst alveg við að myndi vera svona, það bara það, jú, ég skrif undir þetta svona, en ég bara óskaði velferðnar í þessu, en það ekki ég sem þarf að svara þessu. Ég búin að tala við forsetisráðherra, Katrín Jakobsdóttir hæstvirta, það og að ég myndi senda henni þá bara formlega fyrirspurn, sem og ég mun gera. Þannig að við fáum það alveg ljóst hvað er ábyrgðin liggur. Þannig að þegar að börn eins og Filippus sem er eins árs og er ekki með réttindi af önnur börn út af því að hann er ekki með dvalarleyfi, þó að foreldrar hans sé með dvalarleyfi sem námsmenn, það eru brotalöm. Hver á að tryggja réttindi hans meðan að vera að laga hlutina? Eins og börn sem vera fyrir einelti í skólum, hver á að tryggja réttindi þar? Þetta þurfa að fá skýrt, ég er í þessari vinnu, næsta skrefi forsætisráðherra og til ráðherrana beint, ég búin að senda dóms- og félagsmálaráðherra líka, þetta munum við endanum fá skýrt.
Næst þekktu máls áttu til tíundi þingmaður Reykjavík